2 Tesalonica, Kapitulo 2. Mahitungod naman han pagkan ni han aton Ginoo Hesukristo ngan han aton pagkatirok hin pagtapuha iya. Nangangamuyo ako ha iyo kabugtuan, nga diri kamo malisang dayon o kalasan tungod han sumat nga inmabot na daw kuno an adlaw han Ginoo. Bangin may nagpanagna o may nagwali hito o bangin may nagsiring nga iginsurat ini namon. Ayaw kamo palimbong bisan kan kanay, habisan ano nga paagi. Kay diri maabot ito nga adlaw, kun diri pa mahinabuanay ang katapusan nga karibok ngan diri pa magpahayag ang usa nga yawanon, nga iginandam na ngadto ha impyerno. Susupakon niya ang nga tanan nga ginsisingbahan mga tao ngan ang nga tanan nga iniisip nga Diyos nun han mga tao. Magpapahitaas hiya ha ira nga tanan, ngan masulod pangan hiya ngan malingkod dito ha templohan Diyos, ngan mapakadiyos hiya. Diri ba kamo na hinunumdum? Ginsumatan ko kamo hiningatanan samtang nakadapa ko ha iyo, kundi may nakakapugong pangamahinabo iniyana. Ngan maaram kamo kung ano ito. Sanglit haigo nga panahon, mapakita ang usang ayawan on, ang tinago nga gahuman usang ayawan on nagbubuhat na kundi diri magpapadayon ini nga mahinanabo tubto nga makuha ang nagpupugong hito. Niyan mapakita ang usang ayawan on ngan papatayon hiya kung umabot na ang Ginoo nga Hesus pinaagihan huyop nga tikanghan iya baba ngan lalaglagun hiya pinaagihan iya makalilisang nga kasilaw. Makanhi an yawan on nga may gahom ni Satanas ngan magbubuhat han nga tanan nga mga diri matuod nga milagro ngan mga urusahon ngan magamit han nga tanan nga panlimbong ngadto hadton mga magkakawawara mawawara hira kay waray nira karawta ngan higugmaa an kamatuoran nga makakatalwa sa ira. Tungod hini, itinugot han Dios nga kalimbungan hira ngan tumuo hira han mga buwa. Base paghukman hakaratan ang tanan nga waray tumuuhan kamatuoran, kundi nagpatakas lahin pagpinakasala. Kabugtuan, kinahanglan magpasalamat kami han Dios sa nga tanan nga panahon para ha iyo nga hinihigugmahan Ginoo. Kay ginpili kamo han Dios nga amo ansyahan nga matatalwas pinaagihan gahuman espiritu base mabaraan kamo nga mga tawo han Dios ngan pinaagihan iyo pagtuohan kamatuoran. Gintawag kamo han Dios nga dahini pinaagihan maupay nga sumat nga iginwali namon ha iyo. Gintawag kamo niya base makaangkon kamo han usang abahin han himaya han aton Ginoo Hesukristo. Sanglit kabugtuan, pagpabilin kamo nga marigon ngan ugupin niyo adton mga kamatuoran nga igintutdo namon ha iyo pinaagihan amon pagwali ngan han amon surat. An aton Ginoo Hesukristo nga haw, nganan Diyos nga aton amay, nga nahigugma ha aton, nga nahatag ha aton handayon nga kadasing ngan maupay nga paglaom, pinaagihan iya grasya magpunuuntahan iyo mga kasing-kasing, hin kadasing ngan magrigununta ha iyo, hin pagbuhat ngan pagyakan, han nga tanan nga maupay.